Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za 11. oktobar, 28. septembar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Haritona ispovednika. Ugledan i blagočestiv građanin grada Ikonije, zapojen duhom svoje zemljakinje Svete Tekle, Hariton javno ispovedaše Hrista. Kada poče ljuto gonjenje hrišćana u vreme cara Avrelijana, Hariton odmah bi izveden na sud pred hegemona. Reče mu sudija da se pokloni bogovima, to jest idolima, na što mu Hariton odgovori: svi vaši bogovi su besovi koji su negda zbog gordosti svrgnuti s neba u ad preispodnji. I objavi Hariton jasno veru svoju u jednoga živoga boga, tvorca svega i gospoda Isusa, spasitelja ljudi. Tada naradi hegemon, te biše i istjazavaše telo Haritonovo u tolikoj meri da mu celo telo beše pokriveno ranama i sve beše kao jedna rana. Posle zle smrti Avrelijanove, koja zlotvora postiže u to vreme, Hariton bio oslobođen muka iz tamnice. On se uputi u Jerusalim. Na putu ga uhvatiše razbojnici, od kojih se promislom Božim oslobodi. I ne hte se više vraćati u Ikoniju, nego se povuče u pustinju Faransku, gde osnova jednu obitelj i sabra monahe. Davši ustav toj obitelji, hoteći izbeći pohvale od ljudi, on se udalji u jednu drugu pustinju prema Jerihonu, gde opet vremenom bi i osnova drugu obitelj. Nazvana je Haritonova, najzad osnova i treću obitelj. Sukijsku, grčki zvanu Stara Lavra. Skončao u dubokoj starosti i preselio se u slavu gospoda svoga 28. septembra 350. godine. Mošti njegove počivaju u prvoj njegovoj obitelji. Svetom Haritonu pripisuju sastav čina postriženja monaškog.
Pomozi, sveti Haritone, i kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Oče Haritone, Bogom izabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani, veruj Hrista. I kada mi duša krvi beše pobesneli. Hteo je i Hrista krvlju da izlije, al bez uma ne zna da krv dušu mije. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Bitku bijem snagom sametnika, da odolim buri ovom ludom svetu. Zato mi pomozi, pomozi detetu. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
U nedelju 6. oktobra tekuće godine, kada naša Sveta crkva proslavlja i praznuje začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, a sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, vernici parohije Vreočke iz Vreoca krenuli su na drugo pokloničko putovanje. Pokloničko putovanje svetinjama eparhije Banatske predvođeno je protojerejem Radivojem Stojadinovićem. Verni narod iz Vreoca, njih 55, na put su krenuli u jutarnjim satima put Banatske ravnice. Prvi manastir koji su posetili je manastir Vojlovica, u koji su stigli na početak svete liturgije. Po završetku svete liturgije, a nakon tople dobrodošlice, vernici su se upoznali sa manastirskim kompleksom koji se nalazi okružen rafinerijom nafte i čio deo konaka se i dalje koristi za kancelarije i potrebe rafinerije. Trudom i ljubavlju igumana oca Teodora za sve hodočasnike pripremljeno je posluženje u manastirskoj trpezi. Nakon obilaska manastira Vojlovica, put su nastavili prema manastiru Bavanište, koji je najviše postradao za vreme turske vladavine, a čija obnova i dalje traje. I u ovom manastiru trudom oca Rafaela upriličeno je posluženje i divan duhovni razgovor nakon kojeg su duhovno okrepljeni putovanje nastavili posetom velelepnom manastiru Mesić, a čija lepota, kako hrama i konaka, tako i celokupne porte, dominira podnožjem Vršačkog brega. Nakon upoznavanja sa istorijom, a posle predaha i obilaska manastirskog kompleksa, put su nastavili ka Vršcu. Kao što su dani ovo putovanje započeli svetom liturgijom u manastiru Vojlovica, dolaskom u sabornu crkvu u Vršcu, ovo pokloničko putovanje završili su molitvom na večernjoj službi. Prepuni utisaka, opčinjene lepotama naših svetinja u prelepoj Banatskoj ravnici, s Božim blagoslovom usledio je povratak u Vreoce, u koje su stigli u večernjim satima i ispunjeni duhovnom radošću koju su taj dan doživeli, beleži protojerej Radivoje Stojadinović. Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana u organizaciji arhijerejskog namesništva Beličkog, 50 poklonika pod duhovnim vođstvom protojereja Mališe Milovanovića posetili su od 2. do 7. oktobra tekuće godine svetinje Grčke, manastire prepodobnog Davida i svetog Jovana Rusa na Eviji, svete trojice u Kamarizi, svetog Nektarija Eginskog i svete Katarine na Egini, svetog Preobraženja u Milesi, svetog Agatona u Lami i svetog Jovana Krstitelja u Veri, kao i nekoliko manastira na meteorima. Različitog uzrasta, drugačijih pobuda i motiva, jedinstveni su svi u utisku da posle poklonjenja svetom Nektariju i ostalim svetinjama ništa više neće biti isto. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština u kragujevačkom naselju Beloševac organizovala je pokloničko putovanje svetinjama Raškog okruga, predvođeni duhovnim nadzorom protojereja Siniše Radenkovića u nedelju 29. septembra tekuće godine. Srpski manastiri kao što su Studenica, Sopoćani, Đurđevi stupovi, pored njih i Petrova crkva, predstavljaju jedinstveni spoj duhovnosti i kulture, beležeći ključne trenutke u istoriji Srba. Baštine neprocenjivu kulturu hrišćanske Evrope. Zaborav ovih svetinja u nasljeđu kulture i duhovnosti starog kontinenta je nepravedan moralni presedan. Arhitektonski, građevinski i umetnički spoj istoka i zapada, oplemenjen autentičnim pravoslavljem, stoji kao prigovor savesti modernom vremenu. Između ostalog, o ovom putovanju beleži bratstvo hrama svetog mučenika kneza Lazara Kosovskog u Kragujevcu. Ostatak teksta možete pronaći na sajtu Eparhije Šumadijske. Povodom 90 godina od mučeničke smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu, 9. oktobra tekuće godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parastos kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Mitropolitu su sasluživali arhijerejski namesnik oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Dejan Marković, Ostoja Pešić, Jovan Biberđić, Dejan Dinić, Vlada Branisavljević, protonamesnik Nikola Ilić, protođakon Nebojša Jakovljević i đakon Stevan Ilić. Liturgiju su pojeli članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Pored velikog broja vernog naroda, liturgiji su prisustvovali i članovi porodice Karađorđević, njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar, princ Filip i princeza Danica, princ Mihajlo i princeza Ljubica, kao i ministri u Vladi Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković, gospodin Nemanja Starović i gospodin Dejan Ristić. Na kraju svete liturgije, vladika Jovan je sa sveštenstvom i sabranim narodom služio parastos blaženo počivšem kralju Aleksandru I. Nakon toga oko 12 sati svečano je dočekan premijer Republike Srbije, gospodin Miloš Vučević. Tada je zvanično i počela državna ceremonija polaganja venaca. U nastavku premijer je otvorio i izložbu posvećenu 90-godišnjici od ubistva kralja Aleksandra. Nakon toga članovi porodice Karađorđević zajedno sa premijerom gospodinom Milošem Vučevićem otkrili su spomenik bistu kralju Aleksandru I. ujedinitelju koji je tom prilikom osveštao mitropolit šumadijski Jovan.
Thank you. Hristos umre za sve ljude, da svi ljudi budu braća. Ako jedan mrzi drugog i za pakost pakost vraća, zašto onda Hristov trud? Hristos umre uzalud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre uzalud. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre uzalud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre uzalud. Okreneš li leđa Hristu i izgubiš strah od Boga, večna muka tebe čeka usred pakla ognjenoga. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre uzalud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre uzalud. Zašto onda Hristov trud? Hristos umre uzalud. Aj, kako je teško reći, Hristos umre uzalud.
Svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo Arhijepiskop Ohridski i makedonski gospodin Stefan posetiće u nedelju 13. i ponedeljak 14. oktobra eparhiju Nišku. Svečani doček i doksologija biće priređeni u nedelju u 16 sati i 30 minuta u sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Nišu. U ponedeljak na praznik pokrova Presvete Bogorodice Patrijarh Porfirije i Arhijepiskop Stefan će svetu liturgiju služiti u Pokrovskom manastiru u Đunisu. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana danas na Vidikovcu u crkvi Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Transfuziološki autobus biće otvoren za humane davaoce od 9 do 14 sati. U Institutu za transfuziju krvi Srbije ističu da su akcije koje organizuju sa SPC-om veliki doprinos stabilnosti sprovođenja operacija i pomoći bolesnima za klinike u celoj zemlji. Poslednjeg dana svoje posete eparhiji Kanadskoj, njegova svetost, patrija srpski gospodin Porfirije, posetio je manastir Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. Predstojatelj Srpske pravoslavne i njegovu časnu pratnju, za sada jedinom srpskom manastiru u Kanadi, dočekao je visoko preosvećeni mitropolit Kanadski, gospodin Mitrofan sa sveštenstvom eparhije Kanadske i vernim narodom. Posle svečanog čina doksologije, patrijar srpski gospodin Porfirije uručio je orden Svetog Save drugog stepena gospodinu Željku Prici, velikom dobrotvoru Srpske crkve i manastira u Miltonu, koji je pre tri decenije osveštao blažene uspomene patrijar srpski Pavle. Podsjećamo, u holu Bogoslovije Svetog Save u Beogradu otvorena je izložba o životu i delu velikog jerarha Srpske crkve, episkopu Vićentiju, autorke Roksande Aleksić iz Kragujevca. Povodom 200. godina od rođenja episkopa Vićentija, izložbu su organizovali Bogoslovija Svetog Save, Zadužbina Vladike Vićentija, Narodni muzej Šumadije i Muzej Rudničko-Takovskog kraja. Svečanom otvaranju prethodi je pomen Vladici Vićentiju u kapeli Bogoslovije, koji je služio jeraj Branislav Keđić, profesor ove škole, u spojenje sabranih bogoslova. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do ponedeljka, ostajte nam s Bogom.
Yeah.